¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Lunes 18 de agosto, xornada na que estamos moi pendentes, como non, da evolución deses lumes que continúan afectando a todo o estado, particularmente a zonas moi próximas a nós, como é a provincia de Ourense. En todo o territorio desa provincia segue decretado o nivel 2 de emerxencia por unha situación incontrolada. Continúan algúns lumes avanzando que nunhas incendios que levan queimado xa máis de 60.000 hectáreas. Faremos un repaso por esa situación no noso tempo informativo, nun día no que falaremos tamén de diferentes asuntos que teñen que ver con Redondela e no noso concello e contorna. Unha xornada que no meteorolóxico nos deixa temperaturas que tenden a diminuir. Xa onte notábamos pois unha situación meteorolóxica máis suave, con termómetros máis baixos, que hoxe non superarán os 26 graos a primeira hora da mañá, en torno aos 15. De cara a esta semana, alo menos ata o venres, parece que nos imos manter estables neses valores e ademais tanto martes como mércores haberá ceos prácticamente cubertos en toda a contorna. É unha xornada os luns na que temos contidos musicais habitualmente grazas á colaboración de Jaime Sánchez con Antropop ou ben con Fon Conde e o programa Onda Torrella. Pero neste mes de agosto estamos tamén con música e con produción propia. Hoxe achegarémonos aos éxitos do verán que se escoitaban na década dos 2000. Pero, como sempre, faremos un repaso exhaustivo por toda a información do día. Imos xa cos nosos titulares. Na crónica de sucesos falamos da detención dun home que tiña 3 ordes de ingreso en prisión. Os feitos producíronse nun operativo levado a cabo pola Unidade de Violencia de Xénero da Policía Local de Redondela en colaboración coa Policía Nacional. E Alén nos apoia a adquisición de Villa Elisa e reclama compromisos pendentes como Museo da Casa dos Mestres. A Asociación Cultural aplaude a proposta de adquirir a histórica casona indiana Villa Elisa para destinala á Biblioteca Municipal. Con todo, lembran o compromiso do goberno local de construir un museo nas antigas Casas dos Mestres e subliñan que xa pasaron máis de 2 anos dende a demolición das vivendas na Avenida de Mendiño sen que se dera continuidade ao proxecto para que crear un espazo museístico nese lugar que se atiña ademais dotación económica asignada. E Redondela reclama a Xunta investimentos para construir a Escola Infantil de Chapela. A Xunta de Galicia anunciou en 2019 a construción da gardería pública na parroquia, pero dende entón non existe ningún compromiso firme por parte da Consellería de Política Social para poñer en marcha o proxecto. Así o afirma a alcaldesa Digna Rivas, quen reclama que se dean pasos firmes de cara a acadar esta infraestructura tan demandada pola veciñanza. Achegámonos tamén a Souto Xuste, ali a Asociación de Veciños o Eixo pon en marcha diferentes actividades que arrancarán no mes de setembro. Actividades de xinasia, pilates e arte floral. Exaltación da Cultura Mariñeira na segunda edición da Recalada en Arcade. O Peirao de Arcade acolleu a programación enmarcada dentro da segunda edición de A Recalada, Encontro do Mar, nunha cita promocionada polo Concello de Soutomaior que busca valorizar o patrimonio marítimo galego facendo fincapé na relación que ten Arcade co mar. Pero temos necesariamente que falar dun lume que non dá tregua. Preto de 60.000 hectáreas levan ardido en Ourense, no que se ten convertido nunha situación incontrolable durante a fin de semana. Os incendios continúan e polo de agora non parece que se vayan dar por controlados. Nin o de Ourense, que co seu avance xa está a afectar a provincia de Lugo, nin tampouco o resto dos incendios que permanecen activos en diferentes puntos da península. O incendio que máis avanzou nas últimas horas se o de Larouco Seadur, que triplicou o seu tamaño dende este sábado. Os lumes ameazaron vivendas e granxas e calcinaron varios inmobles sen que se producisen afortunadamente danos persoais. Unha situación extrema que levou tamén esta fin de semana o presidente do goberno a desprazarse ás zonas máis afectadas. En Ourense prometeu máis medios de extinción e reactivou un pacto contra o cambio climático. Sánchez propón un pacto de Estado contra os incendios e Rueda, pola súa manda, demandou máis medios. Un dos incendios máis virulentos, lembramos, é o que comezou o martes en Oímbra. Aí xa un detido que foi enviado a prisión precisamente por ser o autor deste lume a consecuencia dunha imprudencia cando realizaba labores de desbroce nunha xornada de risco extremo. O xulgado decretou prisión provisional porque existe risco de fuga debido á gravidade das penas que se lle poderían impoñer. Trátase dun varón de 46 anos, veciño da Gudiña. E non queremos esquecer que os lumes provocaron tamén un susto importante en Pazos de Borbén na xornada do sábado, cun incendio na zona do antigo concello que puido afortunadamente ser sufocado sen lamentar grandes danos. Non foi preciso, de feito, activar ningún alerta para a veciñanza. A unidade de investigación continúa a traballar para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este incendio. En total son máis de 120.000 hectáreas as que arderon nos incendios registrados en España neste mes. Ademais de Ourense, as comunidades de Extremadura e a de Castela e León son as máis afectadas nestes momentos. De feito, un dos incendios máis preocupantes é o de Jarilla en Cáceres, que avanza sen control en dirección Salamanca. O lume xa queimou 10.000 hectáreas e obrigou a desaloxar ou confinar milleiros de persoas. En Castela e León, o lume afecta especialmente as provincias de León, Zamora e Salamanca. Un dos incendios desta comunidade arrasou xa 31.000 hectáreas. Tamén hai incendios perigosos en Asturias, onde tiveron que ser desaloxadas de localidades próximas a picos de Europa. E o máis dramático sempre son as víctimas mortais, uns incendios que deixan tamén unha nova vítima mortal, neste caso un bombeiro que resultou morto ao envorcar unha autobomba durante as labores de extinción en León. A autobomba teria caído por un terraplén nunha zona de difícil acceso. Trátase da terceira persoa que morre nos incendios declarados en León. E lembramos tamén as consecuencias nas comunicacións. O servizo de alta velocidade entre Madrid e Galicia seguirá suspendido hoxe luns. Permanecen tamén cortados os tramos da rede convencional ferroviaria Zamora-Coruña e Palencia-A-Coruña entre Ponferrada e Monforte. A circulación ferroviaria, polo tanto, entre Galicia e a capital do Estado por alta velocidade seguirá interrompida durante toda a xornada de hoxe. E un apunte tamén á crónica internacional, falamos das eleccións en Bolivia, país que podría dar un xiro á dereita. O senador de centro-dereita, Rodrigo Paz, de Partido Demócrata Cristiano, e nado en Galicia, dá a sorpresa e lidera a primeira volta das presidenciais de Bolivia, ao ter o 32% dos votos. O hispano-boliviano rivalizará co expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, de Liberdade e Democracia, que obtivo o 27%. 4%. Samuel Doria Medina, terceiro, segundo escrutinio, asegura que apoyará a Rodrigo Paz na segunda volta, que se celebrará o 19 de outubro e que suporá o desaloxo do poder do partido de Evo Morales. En a crónica dos deportes, Chapela a un paso de converterse no primeiro equipo que se coroa na Liga A en a femenina no mesmo ano. Os de Area Longa son líderes a día de hoxe nas dúas categorías, logo de sumar novas victorias na xornada de onte. Na Liga A, o Chapela Wofco facíase coa victoria na bandeira Marina Cabo da Cruz en Boiro, situándose con 11 puntos de vantaxe sobre os seus inmediatos perseguidores, o Tirán Pereira. Na Liga Feminina, Remeiras de Chapela impuxéronse con rotundidade na segunda bandeira feminina Club de Empresas Concello de Boiro e avantaxan en 6 puntos a Remeiras de Tirán. E un apunte tamén no fútbol, o Celta cae ante o Xetafe por 0-2 no primeiro partido da Liga. E no meteorolóxico, o dito, ceos hoxe parcialmente anubrados a primeira hora da mañá, pero a estas horas o sol volve ser protagonista nunha xornada que nos deixa mínimas de 15 graus máximas en torno aos 26. A partir de mañá os ceos estarán máis anubrados e as temperaturas poderían quedar por baixo dos 25 graus, tanto mañá martes como o mércores e tamén o xoves. Pois de todo isto volveremos a falar, como sempre, a partires das 12.
Ola, son María e son unha doadora máis. O sangue non se pode fabricar e necesítase todos os días do ano para que moitas persoas poidan curar e mesmo salvar a vida. Nalgún momento tamén nos podemos chegar a necesitalo.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
En o noso percorrido polas grandes cancións do verán, achegámonos ao inicio do século. Quedámonos na década dos 2000 para lembrar eses grandes temas que se escoitaban ata a saciedade en radios, festas e discotecas e que temos gravadas necesariamente na nosa memoria colectiva. Quizáis non sexan as cancións de maior calidade da historia, pero sí son as que se escoitaban en maior medida naquela década dos 2000. Por exemplo, non paraban de soar nas radios en todos os chiringuitos de praia Melón Diesel, Miranda Warning, Thalía, King África, Carlos Núñez, Robbie Williams, Maná. Todos eles foron número un das listas de éxitos. Entre todos eles, con todo, colábase un cantante que cautivaba a todo o mundo, Raúl Fuentes, máis coñecido simplemente polo seu nome Raúl e o seu tema Sueño su boca, que fixo bailar aos españois aquel verán de comezos de século. E de feito, continúa facendo bailar cada vez que se pon ese tema. A súa historia arrancaba cando decidía presentarse ao concurso Eurocanción 2000 que organizou Televisión Española para buscar ao representante de España no Festival de Eurovisión. Entre os artistas que se presentaron, a parte de Raúl, estaba, por exemplo, pois un dúo formado por David Domínguez e Anabel Conde, tamén Alazán ou Serafín Zubiri, que finalmente sería o gañador co seu Colgado de un sueño, deixando en segundo lugar a Raúl. Un segundo lugar que, iso sí, seguro non lle importou cando o seu tema se fixo popular e se converteu nunha das cancións do verán. Sueño, su boca.
Aceras, al pasar de sus caderas, yo la observo cada día cuando cruza por mi calle y construye fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus pero despierto y lo vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella. Pero sé que aunque sea en mi sueño, yo seré dueño de su alma y su piel. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido, que la quiero en la distancia. Alimento la esperanza de volver al lado suyo y no volver a separarnos, pero a veces el orgullo llega a los enamorados y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero
estamos xa no 2001, imos agora a falar de Sonia Madoc e Bárbara Selena, que se convertían en todo un fenómeno co seu dúo Sonia e Selena. Paso las noches soñando y espero... Tamén, como Raúl, tentaron facerse cun oco en Eurovisión. Presentábanse a preselección ese tema Yo quiero bailar co objetivo de concursar no 2001. O tema non chegaría a Europa, pero converteríase nun tema da cultura pop de España. De feito, despois dos seus máis e os seus menos, Sonia e Selena, que volveron este ano a tentar representar a Europa co seu tema Reina, veñen de aproveitar o tirón musical presentando unha nova versión deste Yo quiero bailar.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va.
E de Sonia e Selena a outras mozas, Las Ketchup. Hai quen di que o Aserejé era un plaxio descarado do tema de 1979 Rapper Delay de Sugar Hill Gang, a canción que se considera pioneira do rap. Con todo, as cordobesas Ketchup non lles importou esa acusación. Nin a elas, nin tampouco os millóns de persoas que compraron o seu single que converteron este tema nunha das cancións máis exitosas da historia en todo o mundo, xa que vendeu máis de 8 millóns de copias e foi número 1 en máis de 20 países.
Hoy mi vida comienza a despertar.
A canción foi gravada en español, en portugués e en spanglish, unha mestura entre o español e o inglés estadounidense. O tema recibiu certificacións de ventas discográficas en alo menos 15 países. A letra da canción é un galimatías sen sentido. O retrouxo di algo así como a Aserejé, ja, dejé, dejebe, du, dejeberé e imita a esa canción, como decíamos, Rappers Delay. Ímonos coa Serejé de las Kepchup, ano 2002. E se pensamos que o reggaetón é unha moda actual, imos agora máis de dúas décadas atrás para lembrar este Papi Chulo da rapeira panameña Lorna, lanzada como un sinxelo para o seu debut no verán de 2003. A canción logrou un grande éxito en moitos países, converténdose en éxito mundial en España, Colombia, Turquía, México e Pakistán. Foi unha das primeiras cancións de reggaetón interpretada por unha muller e unha das primeiras do xénero en soar masivamente en España, converténdose na canción do verán dese 2003. Papi Chulo.
Chamo loco.
Papi, ven a mí, ven a mí.
E situámonos xa no ano 2004 para escoitar unha canción moldava no seu idioma orixinal que conseguía converterse no temazo do verán sen ter gañado Eurovisión. Conseguía o trío Ozón e perdurou ao longo de moitos anos grazas ás numerosas versións que se teñen feito deste Dragostea Dintei, como, por exemplo, o Maricatú de los Morancos de Triana, que logrou converter este tema en himno gay. Pero nos quedámonos co orixinal, co que triunfaba no ano 2004.
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai nu mai ei.
Estamos xa mediando a década dos 2000. Neste caso, para falar do cantante colombiano Juanes, que ten deleitado os seus seguidores con numerosos éxitos ao longo da súa carreira. Pero un deles, que aínda non sae da nosa cabeza, é o icónico La Camisa Negra, unha canción que se estreaba no ano 2004 e que sigue sendo un himno para moitos dos seus fans, que non poden deixar de cantala en canto escoitan o seu título. De feito, Juanes relatou que o éxito da Camisa Negra sorprendeu-no incluso a él mesmo. Malia o seu alcance global, a canción ten raíces profundamente locais, xa que está inspirada nun xénero que se chama Guasca, un estilo musical dos campesiños dos anos 60 en Antioquía, que mestura elementos do reggae, o vallenato e a cumbia, e que se caracteriza tamén polo seu Humor, unha camisa negra que saturaba os locais de marcha no ano 2005.
Pero antojao. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día
vemos agora con outro tema, neste caso o que protagonizaba a canción do verán do ano 2006, o cual a revolucionaba a industria musical case de casualidade, despois de que unha persoa anónima subise o videoclip do seu tema máis famoso a YouTube. En cuestión de días, o seu nome comeceu a copar xornais e radios. O boom foi tal que conseguiu despachar 40.000 copias, alcanzar o número 1 en politonos e pechar 90 datas nun só verán. Falamos do tema Opa, llóviase un corra. Certo é que se trata dun tema de difícil definición. Quizáis podemos definilo como agropop. É representado por Manuel Jesús Rodríguez, a quen o apodaban o Koala polo xeito no que se subía o andamio na obra. Pois, ala, a gozar con Opa.
Opa, lluvia de un corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, lluvia de un corra, pasa perdices y esos pajarillos. opa, lluvias en corra, pasa guarrilla, ahí pasa guarrillo, opa, lluvias en corra, pasa una potra, ahí con su potrillo, yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar la enrobe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepa que opa, lluvias en corra, pasa gallina y pasa mi nino. Opa, lluvias en corra, con tu permiso hago un corralillo. Opa, lluvias en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, lluvias en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, lluvias en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, lluvias en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos falta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral, me das afuera de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corral, 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 voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral. Opa, opa, opaito, voy a hacer un corral.
Deixamos agora os temas patrios, pero iso non quere decir que deixemos as cancións en español. No ano 2007 triunfaba Las de la Intuición, un tema de Shakira. Non é nin de lonxe a súa mellor canción, pero este tema do seu disco Fijación Oral conseguiu converterse no máis oído nese ano. Las de la Intuición gañou 7 discos de platino no noso país, empurrada tamén por ter sido elexida para un spot dunha marca de coches. Shakira, antes do Waka Waka, antes da súa relación con Piqué, e tamén antes dos seus últimos discos, nos que continúa colleitando éxitos de crítica e de público. Naquel 2007 triunfaba con Las de la Intuición.
No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti una víctima casi perfecta. Yo me propongo ser de ti un volcán. El amor tal vez es un mal común. Cuestión de suerte y creo que empiezo a entender.
Despacio, despacio, comienzo a
nos deseábamos desde antes de nacer.
Siento, te siento, te sientes de mí.
Tengo el presentimiento de que empieza la acción.
Adentro, adentro, te vas que
las mujeres somos las de la intuición.
Así estoy dispuesta a todo amor.
desliz, un error convertido en acierto. Yo me propongo ser de ti. Un bacano y el amor tal vez es un mal común. Y así como ves, estoy viva. Será cuestión de ser feliz.
E achegámonos xa aos últimos anos da década. O efecto flaca de Jarabe de Palo volveu a repetirse con Colgado en tus manos, unha canción que ao principio pois gustaba a todo o mundo, pero que cada vez que saía na radio provocaba que a xente se desesperaba de tanta repetición. Colgado en tus manos, canción interpretada polo cantautor venezolano Carlos Baute, que a interpreta en dúas versións, a primeira en solitario, a segunda en colaboración coa cantante Marta Sánchez. A canción non deixou, como decimos, de repetirse no verán de 2008, chegando ata saturación. A relación entre Carlos Baute e Marta Sánchez tampouco acabou moi ben.
Quizá non foi coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Te envío canciones de 440.
Te envío las fotos cenando en Marbella
y cuando estuvimos por Venezuela.
Y así me esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy.
Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440.
Pechamos década, facémonos co grupo Billy the Vision and the Dancers, un grupo sueco xeralmente encadrado no estilo indie rock que logrou relativa popularidade en España cando a cervexa catalá Estrella Damm fixe un videoclip publicitario con esta formación interpretando o seu tema Summer Cat para a súa campaña do verán do ano 2009 por ese estilo alegre veraniego do tema. Convertías así este Summer Cat na banda sonora dun verano ideal, unha das mellores cancións, quizáis das recollidas nesta lista das cancións do verán da década dos 2000. Summer Cat.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Off and my love went with it. The chilly wind whipped my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. I wore a t-shirt and my worn-out tie, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Pois novo percorrido musical polas cancións do verán, neste caso botando unha ollada ás que triunfaban neses anos que ian dende o 2000 ata o 2009. Seguiremos en próximas entregas.
No para mí, caminando por la arena, junto a ti, bajo la lluvia. a Estación, o programa magazín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, 2 horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nós no enderezo electrónico info@radioredondela.com.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Do mediodía, tempo de achegarnos xa a actualidade local e comarcal. Votaremos unha ollada tamén, como non, a situación deses lumes forestais que continúan afectando a boa parte da península e particularmente a provincia de Ourense. Pero, en todo caso, arrancamos aquí no ámbito local. Alén Nós apoia a adquisición de Villa Elisa e reclama compromisos pendentes como Museo da Casa dos Mestres. A Asociación Cultural aplaude a proposta de adquirir a histórica Casona Indiana Villa Elisa para destinar a Biblioteca Municipal. Con todo, lembran o compromiso do Goberno local de construir un museo nas antigas Casas dos Mestres e subliñan que xa pasaron máis de 2 anos dende a demolición das vivendas na Avenida de Mendiño sen que se dera continuidade ao proxecto para crear un espazo museístico nese lugar que xa tiña dotación económica asignada. A pasada semana o Concello anunciaba a través das súas redes sociais a intención de negociar cos grupos da oposición a adquisición de Villa Elisa, casa de estilo indiano, construída en 1909 por Avelino Giraldez Pazó, emigrante redondelán en Argentina. O imoble de 3 andares, que conta con 235 metros cuadrados por andar, está situado na céntrica Rúa Ernestina Otero e conta, ademais, cun amplo espazo axardinado. Para o goberno local, a compra deste imoble para destinalo a Biblioteca Municipal e Salas de Estudo sería beneficioso para a cultura, a educación, a cohesión social e o patrimonio de Redondela. Mesma opinión é a que comparten na Asociación Alén Nós, quen considera que este proxecto pode mellorar notablemente as infraestructuras culturais e de estudo da vila, xa que supón un terreo duns 3.500 metros cadrados e uns 600 metros de superficie construída. Con todo, o colectivo lembra que hai outras prioridades pendentes que o Concello leva anos adiando e que debería acometer con urxencia. Refírense ao museo que estaba previsto construir na Avenida Mendiño, no lugar que antigamente ocupaban as Casas dos Mestres derruídas hai 2 anos. Un museo pensado para acoller a obra doada polo pintor Ángel Barros e outros artistas de Redondela, así como o Museo de Historia e Etnografía. Polo tanto, solicitan ao Goberno Municipal que xunto a compra e posta en valor de Villa Elisa asuma un compromiso claro e con prazos definidos para a creación das dotacións culturais xa comprometidas. E falamos de outra obra, Redondela reclama a Xunta investimentos para construir a Escola Infantil de Chapela. A Xunta de Galicia anunciou en 2019 a construción da gardería pública na parroquia, pero dende entón non existe ningún compromiso firme por parte da Consellería de Política Social para poñer en marcha este proxecto. Así o afirma a alcaldesa, que reclama que se dean pasos firmes de cara a acadar esta infraestructura tan demandada pola veciñanza. A rexedora mantivo a comezos de 2021 unha reunión telemática co xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, na que lle trasladou a decisión firme de facilitar a construción desta unidade educativa na finca da Ginaria. O Concello comprometeuse a redactar o proxecto sempre cando exista un convenio asinado no que a Xunta se comprometa a chegar o orzamento necesario para construir o centro infantil. Ata data de hoxe, a Xunta de Galicia non reservou orzamento algún para a construción dese equipamento educativo. A alcaldesa solicitou dende o comezo do actual mandato en reiteradas ocasións unha entrevista coa conselleira responsable da área, Fabiola García, pero polo de agora non obtivo resposta. E falamos de actividades culturais, funk e soul incesantes coa banda viguesa Tango Mango. Este grupo actuará o vindeiro xoves no Brisa Chiringo de Cesantes dentro do ciclo musical Blues and Rías Summer. O concerto ofrecerá unha oportunidade única para gozar do directo dun grupo que está a renovar a escena musical local coa súa proposta de soul e funk de influencia americana, pero con letras en español. Liderados por Toño López, coñecido polo seu traballo en bandas como de Soul Jacket, Tango Mango presentará os temas do seu primeiro disco homónimo autoeditado o pasado 15 de xullo. O grupo, que conta cunha formación de músicos veteranos, está composto por Cibran Rey, Guillermo Gagliardi, Diego Alonso Tornado, Xullo Llorca, Antonio López Monano, Carlos do Campo e Andrea Pérez. Tras unha exitosa presentación oficial na sala Supersonic e unha campaña de crowdfunding que lles permitiu financiar a edición do seu disco de vinilo, Tango Mango consolídase como unha das propostas máis interesantes da música galega. O seu concerto no Brisa Chiringo é unha cita ineludible para os amantes do soul e o funk. E falamos agora dunha convocatoria que nos deixa a Asociación de Veciños O Eixo de Souto Xuste, que en colaboración coa Asociación de Festas do Barrio abre o prazo de matrícula para os cursos do último trimestre do ano e que se centrarán na xinaxia, no pilates e na arte floral. No local da Casa do Pobo, situada no barrio de Souto Xuste, na parroquia do Viso, ofrecen xinaxia de mantemento luns e venres de 4:30 a 5:30. Os martes e xoves a cita será copilates de 5 a 6:30 e finalmente haberá un curso de arte floral os venres de 5:30 a 8 con inicio o 19 de setembro. Os cursos requiren un pagamento único de 7 euros e están subvencionados pola Deputación de Pontevedra. As persoas interesadas poden contactar no teléfono 615-59-9011. E imonos a Arcade, exaltación da cultura mariñeira na segunda edición da Recalada. O Peirao de Arcade acolleu a programación enmarcada dentro da segunda edición da Recalada, unha cita promocionada polo Concello de Souto Maior que busca valorizar o patrimonio marítimo galego facendo fincapé na relación que ten Arcade co mar. A tradición mariñeira do Concello de Souto Maior vén de lonxe, séculos de historia patentes a través dun xeito de vida que, aínda que algo modificado, chega ata os nosos días. Sé que se pode apreciar a través da gastronomía da zona e da vinculación que a economía local ten co mar. Durante a xornada do pasado sábado desenvolvéronse no Peirao de Arcade actividades moi variadas relacionadas co mar, o turismo sostible, as artes de pesca, a artesanía local e a gastronomía en colaboración con entidades como Culturmar, o Club Náutico de Arcade, a Confraría de Arcade ou a Asociación de Mariscadoras. Unha cita que contou co izado das velas, cunha feira de artesanía local, cunha mostra de instrumentos tradicionais, con zona gastro e tamén con obradoiros para toda a familia, vencellados co baile, música e a tradición. Houve, ademais, sesión vermú a cargo de Abeleiras de Alxán e Chispas do Lérez, con visitas guiadas ás embarcacións co concerto a noitiña dos Carunchos e a celebración dun fin de festa por todo o alto cunha fiada. Ao longo da xornada pasaron polo Peirao de Arcade centos de persoas, podendo tan soas que se escribiran previamente gozar ademais coa navegación e degustación a bordo do Balardo de Santa Cruz e os paseos en kayak. Pero lamentablemente temos que falar dun lume que non dá tregua. Preto de 60.000 hectáreas levan ardido en Ourense, no que se ten convertido nunha situación incontrolable durante a fin de semana. Os incendios continúan e polo de agora non parece que se vai a andar por controlados, nin o de Ourense, que co seu avance se está a afectar a provincia de Lugo, nin tampouco o resto dos incendios que permanecen activos en diversos puntos da península. O incendio que máis avanzou nas últimas horas é o de Larouco, que triplicou o seu tamaño dende este sábado. Os lumes ameazaron vivendas e granxas e calcinaron varios inmobles sen que se producisen danos persoais. A última información de Medio Rural das 9 da mañá de hoxe fala de 9 incendios activos, o de Chandresia, de Queixa e Vilariño, con arredor de 18.000 hectáreas afectadas, Maceda con 3.000, Oímbra e Sinzo de Limio con 12.000, a Mezquita con 10.000, tamén os de Vilar de Bos, en Vilar de Cervos, o Moialde e Fumace se atrepa, o de Larouco e o de Carballeda de Avia e Beade. Evitar danos persoais é a prioridade dos servizos de emerxencias. A maioría dos lumes resístranse, como decimos, na provincia de Ourense, na que se mantén o nivel 2 de alerta. O lume máis extenso, o máis grande, dende que hai rexistros, é o de Chandresia de Queixa, que se uniu co de Vilariño de Conso. Os expertos destacan que estamos ante uns incendios especialmente viruletos e impredecibles. As condicións meteorolóxicas son, ademais, especialmente desfavorables. No mesmo sentido, manifestábase a ministra Margarita Robles en declaracións a Cadena SER. Fala dunha situación incontrolable e duns lumes que non teñen precedente, segundo lle trasladaban, dende a UME.
En los 20 años de creación de la UME no han visto nada igual, no han visto una situación como la que estábamos viviendo en este momento. Ayer explicaban y nos decían clarísimamente que son unos fuegos de una enorme voracidad, incontrolables en la mayoría de los casos, que además son muy difíciles de extinguir, por no decir imposibles. Y lo otro que agrava la situación es que se van produciendo muchos focos al mismo tiempo, que además están en lugares muy diferentes, pero que se van retroalimentando. Y por tanto, yo no podría ya decir cuál es el sitio más complicado y el sitio más difícil, porque todos los fuegos que hay, lo decía ahora muy bien cuando unas intervenciones, por ejemplo, fuegos que se creen que están desactivados como consecuencia de las temperaturas, se vuelven otra vez a reavivar. A todo esto se sume, también lo decía ahora, el intenso humo que hay, sí, que hace que por vía aérea no sea posible tampoco ni siquiera acercarse para la extinción.
Pois unha situación que a ministra entende só vai ser posible reverter unha vez desapareza a vaga de calor que está afectando dende hai semanas a prácticamente toda a península.
E a la UME, unha situación de incendios que non se había vivido en 20 años. Los incendios que se están produciendo tienen unas características muy especiales como consecuencia del cambio climático, como consecuencia de esta enorme ola de calor. Y lo que tenemos que ser muy conscientes todos, que hasta que esta ola de calor no amaine, esperemos que sea entre finales del día de hoy y especialmente tenemos esperanza en que sea mañana.
Pois un dos lumes máis virulentos é o que se iniciou aí xa 10 días no concello de Chandresia. Ao día seguinte, o martes día 12, comezou outro na parroquia de Parafita, neste mesmo municipio. Este xoves reactivouse o incendio do concello de Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos, que permanecía estabilizado dende a noite do pasado luns e o cal se iniciou o domingo ás 5:30. Os tres acabaron por unirse nun só lume que permanece activo. Segundo as últimas estimacións provisionais, afecta a unha superficie próxima ás 18.000 hectáreas. pois unha situación extrema que levou tamén esta fin de semana o presidente do goberno a desprazarse ás zonas máis afectadas. En Ourense prometeu máis medios de extinción e reivindicou un pacto contra o cambio climático. Sánchez propón un pacto de Estado contra os incendios e Rueda demanda máis medios. En Ourense, Pedro Sánchez amosou a súa solidaridade con todos os afectados polos lumes e puxo foco nos efectos dese cambio climático. O presidente do goberno anunciou un pacto de Estado para mitigar o que cualifica de emerxencia climática.
Vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país. Esto interpela a todas las administraciones públicas, pero no solo. A las administraciones públicas, a los grupos parlamentarios en el Poder Legislativo, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos.
Pola súa banda, Alfonso Rueda confirmou que a Xunta traballa xa nas axudas para todos os afectados polos incendios e que será hoxe luns cando se dean os pasos para axilizar as posibles axudas aos damnificados polos lumes.
Habrá unha reunión da Xunta de Galicia con os técnicos que están preparando ya todo para que as órdenes se puedan lanzar inmediatamente en el primer consello que haga a Xunta de Galicia e, sobre todo, que despois as órdenes sean fáciles de gestionar para os damnificados y rápidas en cuanto al abono de cantidades y las ayudas que procedan. Comprometido ante el presidente del Gobierno esta celeridad y esta eficacia por parte de la Xunta de Galicia y le he pedido, lógicamente, en interés de los gallegos y de las gallegas, que esa misma celeridad en las ayudas del Gobierno central se produzca.
Na mesma xuntanza, Sánchez asegurou que enviará a Xuda Galicia e Rueda pediulle que o faga de xeito inmediato. De feito, o exército enviou 12 patrullas máis de apoio aos Montes Gálicos para tentar atallar as lapas e prevese a chegada de 200 militares nas próximas horas. Rueda sinalou que a comunidade autónoma segue necesitando máis maquinaria pesada, especialmente excavadoras e medios aéreos. Sánchez avanzou que unha parte dos 500 novos efectivos do exército de terra que se incorporarán a loita contra o lume estarán na comunidade galega. Con todo, dende o goberno insisten en que a colaboración coas comunidades e con esta situación de emerxencia foi total dende o día 2 de agosto.
Desde el día 2 de agosto, todos los medios de la UME, que son los que pueden atacar directamente el fuego, están desplegados. Cuando se necesita la ayuda de los ejércitos, el ejército de tierra, del ejército del aire, para transportes o maniobras logísticas, la están realizando. Porque efectivamente lo importante y lo esencial es atacar directamente al fuego. Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada.
É un dos incendios máis virulentos e o que comezou o martes en Oímbra. Hai xa un detido que foi enviado a prisión precisamente por ser o autor deste lume a consecuencia dunha imprudencia cando realizaba labores de desbroce nunha xornada de risco extremo. O home natural e veciño da Gudiña de 46 anos de idade foi detido e investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesións graves e danos. O xulgado de primeira instancia de Verín ordenou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. Segundo informaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a titular considera que existe risco de fuga debido á gravidade das penas que se lle poderían impor, risco de destrución ou alteración de probas e reiteración delituosa por parte deste veciño. Todo isto sen prexuicio de que continúe a instrución e que se determinen as posibles responsabilidades civis e penais de outras persoas. O pasado xoves, 14 de agosto, a Garda Civil detiña este home como presunto responsable do referido incendio forestal cando realizaba labores de limpeza de roza cun tractor nun momento no que se atopaba vixente o índice de risco extremo de incendio. O home atribúyense dous delitos de incendio forestal por imprudencia grave e 3 de lesións graves, xa que 3 brigadistas sufriron queimaduras e permanecen ingresados no complexo hospitalario universitario da Coruña. Pois uns lumes que provocaron tamén un susto importante na fin de semana en Pazos de Borbén. Na xornada do sábado producíase un incendio na zona do antigo concello que puido ser sufocado sen lamentar grandes danos. Non foi preciso, de feito, activar ningunha alerta para a veciñanza. A unidade de investigación continúa a traballar para esclarecer as circunstancias nas que se produciu o lume. Cando comezaron a chegar os efectivos, xa había dúas persoas colaborando na extinción. Unha delas permaneceu identificada no lugar e a outra é un mozo que tamén axudou, chegando incluso a sufrir un corte nunha man. Dende o concello lembran que están a tentar identificar e atopar a esa persoa que se viu no lugar. Por ese motivo, piden calquera información a aqueles que puderan ter datos sobre esa persoa. Tamén agradeceron a rápida e así a actuación da Xunta de Galicia, así como a veciñanza pola súa colaboración e a comunidade de Montes, tanto de Pazos como de Amoedo. E hai que dicir que en total son máis de 120.000 hectáreas as que arderon nos incendios rexistrados en España. Ademais de Ourense, as comunidades de Extremadura, de Castela e León son as máis afectadas nestes momentos. Un dos incendios máis preocupantes é o de Jarilla, en Cáceres, que avanza sen control en dirección a Salamanca. O lume xa queimou 10.000 hectáreas e obrigou a desaloxar ou confinar milleiros de persoas. En Castela e León, o lume afecta especialmente as provincias de León, Zamora e Salamanca. Un dos incendios desta comunidade arrasou xa 31.000 hectáreas. Tamén hai incendios perigosos en Asturias, onde na tarde de onte tiveron que desaloxar 10 localidades próximas a picos de Europa. Os incendios forestais elevaban este domingo ese nivel do desastre natural que obrigou a ordenar o desaloxo das 8 poboacións do Parque Nacional de Picos de Europa. No sur, tamén Castela e León mira con preocupación o incendio declarado hai días en Jarilla, en Cáceres, cuxa propagación estivo axudada polo vento e as altas temperaturas e ameaza xa o límite autonómico preto do municipio salmantino de Béjar, segundo informou a Junta de Extremadura. Uns incendios que deixan tamén unha nova vítima mortal. Un bombeiro resultou morto a envorcar unha motobomba durante as labores de extinción en León. A autobomba tería caído por un terraplén nunha zona de difícil acceso. Trátase da terceira persoa que morre nos incendios declarados na provincia de León. O accidente ocorreu pouco antes das 10:30 de onte, cando a autobomba caeu por un terraplén. O bombeiro morto e o conductor da autobomba, e do mesmo xeito que o seu compañeiro, un peón que resultou ferido leve, era membro do operativo contra incendios e traballador da Junta de Castilla e León que participaba nos labores de extinción. O accidente produciuse cando o vehículo no que se integraba esta autobomba estaba a retirarse do incendio para descansar por unha pista forestal de forte pendente na zona de Espinoso de Compludo. O vehículo aproximouse ao noiro e envorcou, caendo por unha ladeira. Pois lamentar a terceira persoa que morre nestes incendios declarados na provincia de León, o primeiro membro do operativo antiincendios da Junta. Hai uns días, lembramos, morreron dous voluntarios, Abel Ramos e Jaime Aparicio, que perderon a vida ao resultar queimados cando tentaban axudar a conter as lapas mentre traballaban con maquinaria pesada en Nogarejas e Quintana. E falamos tamén das consecuencias nas comunicacións deste lumes. O servizo de alta velocidade entre Madrid e Galicia seguirá suspendido xe luns. Permanecen tamén cortados os tramos da rede convencional ferroviaria Zamora-Coruña e Palencia-Coruña entre Ponferrada e Monforte. A circulación ferroviaria entre Madrid e Galicia por alta velocidade seguirá interrompida durante o xe luns, segundo anunciou o ministro de Transportes Óscar Puente. Previamente, a DIF informou na mesma rede social que os trens estarán suspendidos polo menos ata o mediodía de hoxe. Os numerosos incendios activos e as altas temperaturas nas provincias de León, Zamora e Ourense impiden operar o servizo ferroviario con seguridade e tres liñas máis da rede convencional tamén se atopan interrompidas. O xestor ferroviario explicou nunha publicación nas súas redes sociais que a liña entre León e Monforte de Lemos continúa cortada entre os tramos de Vilamartín de Valdeorras en Ourense e Montefurado en Lugo. Asimesmo, a liña entre Zamora e Sanabria segue interrompida nos tramos entre as localidades zamoranas de Carvajales de Alba e Sarracín de Aliste, mentres que tamén existe un tramo cortado entre Gardo e Puente Almuei. En un apunte na crónica internacional, achegámonos a Bolivia, onde o país podería dar un xiro á dereita. O senador de centro-dereita, Rodrigo Paz, do Partido Demócrata Cristiano, enado en Galicia, deu a sorpresa e lidera a primeira volta das presidenciais de Bolivia ao obter o 32% dos votos. O hispano-boliviano rivalizará co expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, de Liberdade e Democracia, que obtivo o 27%. Samuel Doria, terceiro, segundo escrutinio, asegura que apoyará a Rodrigo Paz na segunda volta que se celebrará o 19 de outubro. Rodrigo Paz, hispano-boliviano nado en Compostela, é fillo do expresidente Jaime Paz durante o exilio que sufriu o seu pai como dirixente do extinto Movemento de Esquerda Revolucionaria. O Movemento ao Socialismo deixará, iso sí, de gobernar Bolivia despois de case 20 anos. Recollemos tamén os sorteos celebrados na fin de semana. Na 11, o cupón premiado foi o 41.058, 41058. Recuperan a aposta feita os que teñan 8 no reintegro. Na Lotería Nacional houve tamén sorteo cun primeiro premio no 5.958, 05958, e un segundo no 3.127. Os reintegros no 8, no 4 e no 9. No sorteo de la primitiva, os números agraciados foron o 11, 14, 22, 45, 46 e 48. O complementario no 30, o reintegro no 6. E no Euromillón, os números agraciados foron o 13, 30, 35, 36 e 40. Os números estrelas, o 2 e o 6.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
En o deporte falamos de remo. Chapela, un paso de converterse no primeiro equipo que se coroa na Liga A e na feminina no mesmo ano. Hoxe, as remeiras de Area Longa son líderes a día de hoxe nas súas categorías, logo de sumar novas victorias na xornada de onte. Na Liga A, o Chapela Wofco facíase coa vitoria na Bandeira, Marina, Cabo de Cruz e Boiro, situándose con 11 puntos de vantaxe sobre os seus inmediatos perseguidores, o Tirán Pereira. Na Liga Feminina, Ribeiras de Chapela impuxéronse con rotundidade na segunda Bandeira Feminina Club de Empresas, Concello de Boiro, e avantaxan en 6 puntos a Ribeiras de Tirán, segundas na clasificación xeral. O Club de Remo de Chapela continúa celebrando éxito, se a pique se está de conquistar a Liga A e a Liga Feminina. Este domingo volvía a dar un paso nese camiño. Na Liga A, os de Area Longa lograban a victoria entrando en meta con 9 segundos de vantaxe sobre a embarcación de Castropol e a 14 sobre Tirán Pereira, club que se mantén na segunda praza a clasificación xeral con 11 puntos menos que os de Chapela. Os de Area Longa, de feito, poderían xa converterse en campións o vindeiro sábado no caso de quedar por diante dos de Tirán, o que lles permitiría conquistar o primeiro título na Liga A da súa historia, a falta dunha última regata no calendario. Tamén as remeiras do Chapela Wofco están a amosar o seu bo estado de forma. Esta fin de semana facían o Emboiro, logrando a victoria e sacando unha contundente vantaxe de 37 segundos as remeiras da embarcación de Tirán Pereira, que entrou en segundo lugar, mentres que a Megrove logrou a terceira praza. Situación idéntica na clasificación xeral, que lidera Chapela Wofco con 87 puntos, seguida de Tirán Pereira con 81 e a Megrove con 65. E onde a embarcación de cesantes ocupa a oitava posición. apuntar tamén que no fútbol o Celta caía ante o Xetafe por 0-2 no primeiro partido da Liga. Mal partido para os vigueses, que non foron capaces de superar a liña defensiva do Xetafe. A solidez deste equipo frustraba a estrea do Eurocelta. O equipo madrileño gañou, malia non ter inscritos a boa parte das fichaxes desta tempada. Brian Zaragoza e Borja Iglesias deronlle outro aire ao equipo no segundo tempo, pero o Celta non concretou as ocasións de gol. Pois a situación meteorolóxica tende a deixar termómetros máis suaves, unha situación que comprobamos xa na fin de semana, onte pois xa tivemos un domingo de menos calor, hoxe os luns os ceos amanecían completamente anubrados a primeira hora da mañá, pero pouco a pouco foron gañando presenza os grandes claros, un día no que os termómetros oscilan entre os 15 graus de mínima e os 26 de máxima. Temperaturas que continuarán baixando nas vindeiras xornadas, tanto mañá como o mércores, esperanse ceos cubertos e termómetros que non superarán os 25 graus, con mínimas en torno aos 15. Tamén xornada de ceos grises a que se nos anuncia de cara aos xoves. Pois moi pendentes tamén da situación meteorolóxica no resto da península e no resto tamén de Galicia, xa que a baixada dos termómetros podería ser pois unha axuda para que se dean por controlados todos eses incendios aínda activos na nosa contorna. En concreto, lembramos, en Ourense son un total de 9 os incendios que continúan activos. Ortiga, chegamos ao remate deste programa. Son 32 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Moitísimas grazas un día máis por prestar atención a esta emisora, a esta radio municipal de Redondela, como sempre, no 94.9 tamén, no enderezo electrónico www.radioredondela.com, aí aloxamos todos os nosos podcasts, programas, e tamén poden seguirnos dende ese enderezo en directo. Pola nosa banda nada máis. Un saúdo e ata máis.